yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina baba, yetu yetu liye jina lako litukuzwe.
Africa Express.
مساء الخير كالعادة كل نهار ثلاثة سعداء كثير باش نكون معكم الليلة من السبعة ونص حتى الثمانية ونص باش نحكيو كالعادة على آخر مستجدات اللي في إفريقيا ويكون هنا ضيوف دو تري غون كاليتي إن شاء الله باش نسي مع بعضنا دكوفرير دي زيليمون اللي هما يهموا آخر الأحداث في إفريقيا. الضيف الأولاني بالكل باش يكون في زوم سور لافريك Monsieur Patrick Sévestre, je suis un expert international en dialogue public-privé et professeur à la Sorbonne. Okay. On بعد باش ننطلقوا بضيفتنا الاولانيه في الاستوديو باش تكون معنا مدام وفاء بن عبد الله جنرال مانجر نتاع بزنس كي. بزنس كيز باش تحكي لنا على المشروع الجديد 619 تيك فايبس 619 تيك فايبس. طب باش تحكي لنا عليه علاش البروجي هذا ايتي لونسي. البروجي هذا C'est un projet qui les PME technologiques Twensa. L'hadaf menu, c'est l'hadaf de l'aswek l'Afrique, c'est fait à moi, mais surtout le Sénégal et Mauritanie. Le dîf est celle de Kifkib, je suis venu dans le studio Lila, في فرصة Afrique, je suis venu à la فرص الأفريقية في زيت الزيتون. تصدير زيت الزيتون لأفريقيا, علاش الوقت الحالي ما نش قاعدين نصدروا أكثر. شنو الفرص اللي ممكن نستثمروها هكذا كان نحسنوا التخطيط نتاعنا وكيفاش نجموا مع بعضنا ندخلوا لأسواق إفريقية جديدة. إذا هذا هو المنيو نتاعنا توت سويت نتعداو الضيف نتاعنا الأولاني في زوم سور لافريك باتريك سيفستر.
زوم سور لافريك.
دونك بونسوار, است كو باتريك سيفستر إلي إن ليني؟
Oui, bonsoir, je suis en ligne.
Ah, très bien, parfait. Tout se passe bien, donc du côté du micro, là, vous m'entendez très bien ?
Ah, moi je vous entends parfaitement bien.
Parfait. Alors, Patrick Sévestre, je rappelle que vous êtes un expert international dans le dialogue public-privé, que vous faites partie de la commission institution européenne à la CIAN. Vous allez un petit peu nous présenter qu'est-ce que c'est la CIAN, et ensuite on va parler du sujet de l'actualité aujourd'hui. Quels sont les préparatifs actuels de Bruxelles pour mieux aider les PME européennes à mieux accéder au marché africain, particulièrement l'Afrique subsaharienne? Donc on commence par la CIAN et ensuite on va dans le déroulement que je vous propose.
Merci beaucoup, merci. D'abord bonjour à... Ou bonsoir à Tunis.
Bonsoir, oui.
Voilà. Alors, moi, je fais partie effectivement du CIAN. Le CIAN, c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique, qui regroupe environ 180 entreprises françaises, mais pas uniquement françaises d'ailleurs. Des entreprises, ça peut être des entreprises étrangères.
D'accord.
Qui ont. Ah, j'ai de l'écho là.
On va travailler sur ça. Continuez. Donc, il y a un petit écho.
Et qui ont une base en France. Et donc, voilà. Il y a toutes sortes d'entreprises, hein, des grandes, des petites, dans tous les secteurs.
D'accord.
Et donc, le CIAN, c'est effectivement le regroupement donc, des entreprises françaises qui opèrent en Afrique. Et elles sont regroupées au niveau européen par une structure qui s'appelle l'EPCAM, le European Business Council in Africa, un de ces militaires.
Patrick, est-ce qu'il y a, tu es en train d'ouvrir un autre appareil à part l'ordinateur?
J'ai mon téléphone ouvert, oui.
Oui, donc mais voilà. Donc il faudrait enlever le cellulaire. Il faut juste garder un ordinateur. Parce que c'est ça l'écho.
Tu veux que je l'éteigne alors?
Voilà, parce que le cœur, il vient de ça. On ne peut pas avoir deux appareils en même temps, s'il te plaît.
Je comprends très bien. Alors, je l'éteins. Voilà, éteins.
Ah, voilà, net. C'est beaucoup mieux. Ah non.
Voilà. Donc, je disais que le CIAN fait partie d'une organisation européenne et qui donc regroupe tous les CIAN ou équivalents au niveau européen, mais géographique, parce que On a des Suisses, on a des Anglais, bon. Donc ce n'est pas nécessairement l'appartenance à la communauté européenne. Et il se trouve que donc, le SIAN assure la présidence tournante de cette organisation. Et donc moi je suis, si vous voulez, un peu le conseiller spécial de cette organisation pour les questions de dialogue culturel. Ah, ça a pas bon.
Oui, est-ce que...
Et donc voilà, et je travaille beaucoup effectivement en ce moment sur un petit peu la façon de mieux impliquer les entreprises européennes dans la relation avec l'Afrique, ce qui pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui.
Alors justement, quels sont les projets et le programme qui ont été mis en place spécifiquement, quels fonds ont été alloués, quels mécanismes ont été alloués pour mieux aider ces entreprises européennes pour mieux accéder au marché africain?
Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais vous dresser un très rapide tableau de la situation. Mmh. Il faut dire que depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça a eu au moins un impact, c'est que ça a un petit peu secoué l'Union européenne. En ce sens que l'Union européenne est en train de se dire que finalement, coincée entre les États-Unis et la Chine, bah, c'est peut-être le moment un petit peu de retrouver un peu de compétitivité et de lutter un peu contre le déclassement. Et c'est très important parce que vous savez qu'il y a ce fameux rapport Draghi, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Draghi.
Non, est-ce que vous pouvez expliquer ça aux auditeurs?
Draghi est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, c'est un Italien, et qui a proposé en fin d'année dernière tout un projet à la Commission européenne, à Mme von der Leyen, de retrouver de la compétitivité et de se bouger. Parce que il y a une règle que vous savez, que vous connaissez, qui dit qu'en matière de souveraineté, l'inaction consiste en fait à la perdre. Voilà. Et donc il y a tout un programme aujourd'hui pour lutter un peu contre toutes tous les blocages administratifs. On vit, vous savez, dans un environnement extrêmement normé, surnormé, où les entreprises subissent un certain nombre de contraintes avec des directives européennes extrêmement nombreuses. Et donc, c'est très important de comprendre ça, parce qu'on est aujourd'hui dans cet environnement où finalement, on essaye un petit peu de lutter contre ça, retrouver de la compétitivité. Alors, il y a un nouveau Parlement, il y a une nouvelle commission, même si c'est toujours Mme von der Leyen, mais c'est quand même une nouvelle commission, et qui, effectivement, essaye de mener à bien des chocs de simplification pour lever toutes les contraintes. Et elles sont extrêmement nombreuses. Et en plus de ça, vous ajoutez à ça que, en France, par exemple, nous, on a la fâcheuse habitude de transposer ces directives, c'est-à-dire de les alourdir en plus. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est très important à comprendre pour voir un petit peu, si vous voulez, cet environnement de recherche de compétitivité, de recherche d'un meilleur fonctionnement des entreprises. Alors, vis-à-vis de l'Afrique, c'est effectivement un sujet extrêmement important parce qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est très lourde et qui vient d'ailleurs, il faut le dire, un peu de nos amis allemands, qui considèrent aujourd'hui que on ne tient pas assez compte dans tout ce qui est l'environnement, vous savez, du développement. C'est-à-dire toutes les institutions européennes qui sont en charge du développement, en particulier de l'Afrique, bien sûr. Hein. Je pense à la Commission européenne, mais pas uniquement, je pense à la Banque européenne. Et ils considèrent, et on est nombreux aussi à partager ce sentiment, qu'on ne tient pas assez compte des intérêts géostratégiques des entreprises européennes. Mmh. Donc, tout aujourd'hui, et surtout face à une concurrence féroce, en particulier en Afrique, qui est essentiellement chinoise, hein, avec les routes de la soie, mais pas uniquement. Hein.
Absolument, pas uniquement. Oui, je suis d'accord.
On a une concurrence extra-européenne qui est très importante. Mmh. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est de dire comment on peut concilier les intérêts géostratégiques des entreprises et les besoins du développement. Alors, il faut savoir qu'à Bruxelles,
Patrick, tu m'entends? Patrick, oui. Vraiment, il y a un écho très désagréable. Vous éteignez le téléphone, s'il vous plaît. On n'arrive pas à vous écouter, là. Je suis désolé.
Ah, moi, j'ai éteint.
Hein. Pourtant, il y a un gros écho, je ne comprends pas. Alors, il y a toujours un écho.
Mais vous m'avez entendu ou pas un peu?
Oui. Mais là, tout de suite, là, il y a un écho qui est repris. Même là, quand je parle, il y a un écho.
C'est pas moi, parce que moi, j'ai éteint.
D'accord, donc, on continue.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est cette idée de dire comment on peut, un peu, comme on dit, changer de paradigme, hein, comment on peut concilier les intérêts géostratégiques des entreprises européennes et les besoins de développement. Partant du principe qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez étonnant, à Bruxelles, on ne parle plus, le mot développement n'existe plus. On parle de partenariat, ce qui, quelque part, n'est pas plus mal. Hein.
D'accord, oui.
Mais avant, il y avait une direction du développement, maintenant, c'est une direction du partenariat. Le commissaire qui était avant en charge du développement est devenu le commissaire en charge du partenariat. Et dans l'actuel mandat, c'est M. Sikela, qui est un commissaire de nationalité tchèque. Et qui est un ancien consultant, c'est quelqu'un qui a un parcours du secteur privé, et c'est pas plus mal. Mais le problème aujourd'hui, c'est comment on concilie les deux. Je vais vous donner un exemple très précis. Un des grands projets de l'Europe, c'est ils ont cette stratégie qu'on appelle le Global Gateway. Alors, le Global Gateway, c'est une stratégie qui n'est pas exclusivement tournée vers l'Afrique, et tournée vers le monde entier, et qui se veut, dans cet esprit que je viens de vous dire, une riposte, une alternative aux routes de la soie chinoise.
D'accord.
D'accord. Et pour ça, les montants sont qu'il faut que la Commission de Bruxelles lève, il y a un effet de levier, du financement privé. Alors, on parle là de 300 milliards de dollars, non, d'euros, pardon, je ne sais pas, et dont 150 sur l'Afrique.
150 milliards de dollars mis sur l'Afrique.
Voilà. Ah, c'est l'objectif, c'est 2021-2027. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Donc voilà, alors je vais vous donner un exemple très précis, comment on peut concilier les deux questions, à la fois les intérêts géostratégiques et la partie, on va dire, développement, même si le mot a un peu disparu, mais enfin le concept est le même. Je prends l'exemple, mais vous connaissez sûrement ça, ce qu'on appelle le corridor de Lobito. Lobito, c'est un port sur la côte ouest africaine, qui est en Angola. D'accord ? Oui. Et ça correspond à ce corridor qui rejoint donc Lobito à la zone qui pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui de la partie sud de la RDC, qui est la zone minière. C'est là où, comme vous savez, il y a tous les minerais stratégiques extrêmement importants qui sont des matériaux critiques pour tout le monde, parce que ce sont des matériaux, par exemple, qui sont extrêmement stratégiques pour l'industrie automobile électrique, pour les batteries de voitures. Hein, donc, il y a une bagarre, si je puis dire, féroce entre les Américains, les Européens et surtout les Chinois. Donc, ce corridor de Lobito, c'est un projet effectivement, qui répond à des besoins géostratégiques, concurrentiels entre donc l'Europe, la Chine, la Chine a plutôt sur la partie orientale, mais avec les Américains. Et le problème, c'est que si on se contente de faire un corridor, c'est-à-dire il y a une voie de chemin de fer qui existe, mais si c'est juste une sorte de tunnel, si vous voulez, pour évacuer les minerais stratégiques, on est dans une logique un peu néocoloniale. Hein. ça ne sert que les intérêts de l'Europe ou des États-Unis. La partie développement, ça consiste à dire que dans ce corridor, ben, il ne faut pas que ça soit qu'un tunnel, il faut que ça soit tout un couloir de développement de projets. Alors des projets gros, des projets énergie, mais pas forcément des grands projets. C'est tous des projets de PME, énergie, agro, c'est de la formation, enfin il y a toutes sortes de projets. Vous voyez là un peu cette logique hein, qui oppose la partie uniquement évacuation des minerais et la partie développement dans ces corridors.
Et quid la transformation de ces minerais, de cette matière première sur place?
Alors, oui, alors ça oui, mais c'est envisagé. Mais comme vous savez, ce n'est pas si simple parce qu'on est dans une zone qui est la RDC, vous savez ce qui s'y passe.
Oui. Oui.
C'est une zone qui est en pleine guerre. Alors l'idée, effectivement, c'est d'avoir des zones économiques spéciales. Mais des zones économiques spéciales, encore faut-il les faire pas trop près des champs de bataille.
Ben, oui,
mais c'est un peu l'idée, il faut dire.
Savant que de grands groupes comme le groupe Rise s'est déjà lancé dans pas mal de ces zones économiques spéciales. Hein.
Voilà, mais il y a un problème de climat des affaires.
Si absolument, absolument.
Et puis il y a un problème de partenaires. Mais l'idée est là. À terme, l'idée, c'est bien transformer, parce que vous avez un pays comme la RDC, c'est un cas d'école. La RDC, quasiment tous les minerais stratégiques partent en Chine. À 80% à l'état brut.
Et ben ça va falloir...
reviennent en Europe de manière transformée.
Absolument, mais va falloir s'attendre que ça ne va pas se calmer. Hein.
Aujourd'hui, la Chine a voulu le faire, moi je suis assez bluffé par ça. En 2005, la Chine a dit, nous serons dans 20 ans les leaders de la voiture électrique.
Ils sont bien partis pour l'être. Hein.
Ah, mais ils le sont, parce qu'aujourd'hui, voilà, et comme l'Europe a décidé, vous savez, d'interdire les moteurs thermiques en 2035, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, et ben finalement, on est coincé. Les batteries de voiture, c'est 40% de la valeur du véhicule, donc dépendant de ces matières premières.
Absolument.
Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, pour résumer ce que je disais, il y a tout un débat comment on peut effectivement concilier les deux, hein, les intérêts géostratégiques. Alors, il y a une cible de l'Europe et qui intéresse l'Afrique directement aussi, parce que ce sont les corridors. Alors, il y a une dizaine ou 12 corridors qui sont ciblés. Et les corridors, c'est extrêmement important pour l'âge des cas.
Absolument, absolument.
On sait très bien que un des obstacles à la mise en œuvre de la STECAF, ce sont les infrastructures, les problèmes de transport.
Oui.
Bon, effectivement.
C'est les challenges.
Alors, le problème, c'est qu'il faut avoir ces corridors qui fonctionnent. Donc, c'est un peu... Vous voyez, c'est comment on peut faire concilier les intérêts des uns et des autres. Mais ça va être compliqué. Le sommet, il va y avoir un sommet UE-UA, probablement dans la dernière partie de l'année. On ne sait pas encore traditionnellement où ça se passera. Il est question soit du Rwanda, soit du Kenya, mais on ne sait pas trop. On sait par contre que le président sera le président de l'Angola, le prochain président de l'UA. Mm-hmm. Mais il faut se rappeler que le dernier sommet UE-UA, c'est ça qui est important, il est intervenu en février 2022. Donc vous voyez, il y a 3 ans, parce que ça se tient tous les 3 ans, et exactement, alors je ne peux pas me souvenir très précisément, mais c'est, disons, une semaine avant l'invasion de l'Ukraine. Donc j'aime autant vous dire que depuis cette date-là, bah, il s'en est passé des choses.
Oui, absolument.
il y a beaucoup de financements qui avaient été promis, qui ne sont pas venus, et il risque d'y avoir beaucoup de déceptions. Donc ce sommet risque d'être un moment effectivement un petit peu tendu.
Excellent.
Voilà, donc, en gros, pour le si je peins un peu, je fais un, un tableau un peu numérique de la situation.
Bah, très bien. Alors, c'était un excellent moyen pour nous clarifier par rapport à la situation actuelle par rapport à Bruxelles et les fonds qui ont été mis en place, ainsi que l'intérêt politique, géopolitique, géostratégique qui est mis en place. Merci de nous avoir éclairé sur tous ces éléments. Je rappelle que nous avions en ligne directement à partir de Paris Patrick Sévestre, expert international en dialogue public-privé et professeur à la Sorbonne, et aussi président de la commission institution européenne au niveau de la CIEN. Merci beaucoup Patrick et à bientôt.
Merci la Tunisie, à bientôt.
إذا هكاك ننتقلوا من بعد الانترفيو هذايا العود لافريك باش ناخذوا الضيفه بتاعنا الثانيه مدام وفاء بن عبد الله جنرال مانجر بزنس كيس.
روت دو لافريك.
روت دو لافريك عندنا ضيفتنا الليله مدام وفاء بن عبد الله جنرال مانجر بزنس كيس. مرحبا بك مدام وفاء.
مرحبا سي رضا، مرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام.
انا هذه المره الثانيه نستضيفك في البرنامج بتاعي. المرة اللي فاتت سيتي دون ان اوت كونتكست، اون بارلي بوكو بلوس دي مارشي في افريقيا اون جينيرال، والتجربه نتاعك خذيناك وقتها في روبريك اخرى هي فام افريكان وومن، وقتها تجربتك كامراه تونسيه في افريقيا وكخبيره مستشاره في التصدير. اليوم باش ناخذوك كمسؤوله على برنامج جديد في قوافل، وباش ناخذوا فرصه باش مستمعينا ومستمعاتنا اللي هما يهمهم الموضوع يفهموا اكثر دو كويس اجي وشنو النوفوتي وشنو الاوبورتونيتي اللي البرنامج نتاعك هذايا. كيفاش تقرا ساعه 619 ولا
619
خاطر نقرا فيه بعد تيك فايبس دونك سي انجلي.
هو ان فيت مخلط جوستومون ما بين الفرونسي والانجلي في الهاشتاج زاد لو بروجي ان فيت اسمه 619 تيك فايبس، اللي هو برنامج مشروع معناتها جديد باش يرافق الشركات التونسيه في سته مجالات اللي هما الهيلث تيك والكلايمت تيك والفين تيك والاغرو تيك والليد تيك والاي تي، في تطورهم على زوز اسواق اللي هما اسواق سنغال وموريتانيا.
اوكي.
وهذايا مشروع دونك تابع لو بروجي قوافل دونك ديكسبرتيز فرانس وممول من الاف دي دونك لاجونس فرونسيز دو ديفلوبمون. Dans le cadre donc du projet Mtaham les sont Innovate for Africa, elle sert à six structures d'accompagnement privé, bichirafku sherikat tunisia ou sherikat nesha.
Alors Innovate for Africa, c'est spécifiquement pour les PME ou startups. هذاك علاش يحكيو على انوفيشن؟
سي سا اللي هو معناتها بور لي بي ام اي ستارت اب في لي سي دومين داكتيفيتي هذوما اللي هما لاغريكولتور دونك اللي ولا لاغرو اللي عندها علاقه بالتكنولوجي
لاغري تيك
فوالا لاغري تيك لو كلايمت تيك الهيلث تيك لي تيك والاي تي معناتها اون جينيرال.
اوكي تري بيان، دونك هذوما الكل ما شاء الله عندنا مفروض برشا مؤسسات تونسيه qui remplissent les critères. Quels sont les critères?
Hum, les critères, ils sont donc majoritaires dans les six domaines d'activité. Ils sont majoritaires, ils ont une existence juridique. يعني مش معناتها دي زونتربرونور ان فاز ايدي مي شركات عندها موجوده معناتها جوريديكمون وماذا بينا يكون عندها او موان اون انسيانتي نتاع عامين وعندها ان بوتونسييل ديكسبورتاسيون على لي دو مارشي هذوما اللي هما السنغال وموريتانيا على خاطر البرنامج باش يمشي دونك هاشتاغ 619 تك فايبس باش يمشي معناتها يمس لي بيزوان سبيسيفيك دو شاك انتربريز باش هي تطور نفسها على سبيسيفيكمون سور لي دو مارشي هذوما سنغال وموريتانيا.
باهي سنغال وموريتانيا نعرفوا الكل اللي الاسواق هذوما وقع الاختيار عليهم لسبب واضح بالنسبه لي انا اللي هو اون غروند ريشيس فا سو ميتر ان بلاس توا بالجيزمون اوف شور غازيي اللي سنة 2025 نورمالمون يدخل اون برودكسيون.
Absolument.
دونك المداخيل باش تبدا تدخل للبلدان هذوما موريتانيا والسنغال اون بارتيكولييي. زوز بلدان فما في اون غروند ستابيليتي بوليتيك والزيليكسيون الاخرانيين صاروا في السنغال ورات انو يعني تري غروند ماتوريتي بوليتيك راديكا نضج كبير وخلى انه ما فماش عنف ما فما حتى شيء خايب بخلى انه البزنس يتواصل. فهذاك نصور علاش بقى الاختيار على لي دو ديستيناسيون هذوما اللي هما مانيش مستسين نخدموا عليه برشا. هو لي ستارت اب نهزهم في العاده نهزوا زونتربريز تري ميور
absolument.
وديما دون لاغرو اليمونتير ديما خدينا برشا تجربه كنت تمشي المعرفه قبل
دون
لاغرو اليمونتير ديما توجور لي ميم توجور لي ميم كي بارت alors que justement peut-être grâce à cette opportunité فرصه العباد اللي ما مشاتش بالكل البلدان هذوك كيفاش باش تعمل
هي justement فرصه ان نراها معناتها فرصه متاحه كبيره للشركات الصغيره التونسيه ولي ستارت اب باش يمشيو في برنامج اللي هو باش يرافقهم دونك اون اورا معناتها دو لاكومبانيمون personnalisé et ciblé pour chacune des entreprises باش تحضر روحها باش تطلع للاسواق هذه d'une manière structurée et d'une manière vraiment ciblée معناتها مش باش تمشي جوست معناتها تلوج كي
على ما باش تعملوا
concrètement عندنا هو déjà le projet fille de face la première phase c'est une phase de renforcement de compétences et de formation باش تصير هي déjà c'est une formation innovante ça sera exclusivement du e-learning on est en train de préparer la première plateforme privée de formation en e-learning pour l'internationalisation des entreprises Fitouns. Donc aujourd'hui, on est en train de la développer. C'est une plateforme tuniso-tunisienne avec des compétences tunisiennes. Inch'Allah, tahdar manta au début du mois de mars. Donc, c'est la partie, la première phase, donc elle est faite à la formation. Et chacune des entreprises va bénéficier d'un accompagnement personnalisé à des experts locaux les compétences tuniso-tunisiennes, c'est d'abord qu'ils n'ont pas les bichara fukouhom, bichi hadro, les business plans, t'es hommes à l'export.
Oui, t'as l'air, nous chouffons, t'as l'air, 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 ماشاءالله فما الخبراء
les experts فما تبارك الله
يونا دلا بلا موجودين
هذاك علاش نقول تونيزو تونيزين دونك عندنا معناتها في تونس راهو خبراء
باش يعملوا الحكايه هذه ما شاء الله عندنا الخبراء ما يلزم ما شاء الله
فما الخبراء في تونس عندنا لي كومبيتونس شركات تونسيه فيها دونك بوكو دو كومبيتونس اللي هذاك علاش معناتها فما متاحه للاسواق هذه هذه لا بروميير فاز دونك لا بروميير فاز فيها لا فورماسيون اي فيها لاكومبانيمون بور كو لي زونتربريز سو ستركتور
خلينا نوقفوا الفاز الثانيه سي ان سوجي كي مي باسيون انا quand on prépare une formation le tech, mais je peux te dire que l'agroalimentaire ou l'industrie lourde ou l'industrie métallurgique ou la léo. Mais maintenant spécifiquement, je t'amène un spécial. C'est vraiment quelque chose
très spécifique.
Très spécifique. Je t'amène le long.
Oui, l'année pour la formation, pour le moment, ça sera une formation transversale. Oui. Par la suite, toute l'entreprise, tout le secteur, elle sera accompagnée par des experts, les humains, il y a une moutlemine avec son secteur d'activité et ses propres besoins. D'accord. À travers des rendez-vous experts, toute l'entreprise, elle aura droit, toute thématique, bish. Où elle se fera accompagnée par Abed Liyar pour le secteur d'activité.
C'est du one-to-one. C'est du one-to-one. Formation en groupe, c'est quoi ma base?
Où la formation, c'est une formation transversale en ligne. Okay. Donc, ça sera du e-learning. On va parler maintenant d'exportation, comment s'implanter, comment se préparer à l'export, maintenant à l'internationalisation. On va aborder tous les volets maintenant culturels ou communication, etc. Même bad, toute entreprise, bichir afqoua les experts, les humains qui nous mortassinent dans le domaine d'activité mtahaïa, bichir yathadrouha l'aswaqadé. هذه الفاز الاولانيه الفاز الثانيه يورا اون ايتود دو مارشي دونك في السنغال وموريتانيا اللي هي باش تكون سبيسيفيك لي زونتربريز كي سيرون سيليكسيوني تو في الفاز هذه افيك اون فاز دو سيليكسيون احنا الهدف من الاول اللي باش نفورم اون فا فورمي اي اون فا اكومباني 60 انتربريز تونيزيان دونك ستارت اب اي بي ام اي الفاز الثانيه اون فا سيليكسيوني 12 دي 60 كي فون سويفر دونك لا بروميير فاز دو بروجي اثنين من كل سيكتور داكتيفيتي كان البيجي كان يسمح رانا انا كومباني
لازم نزيد لو ماتر لا بريسيون باش يكبسوا رواحهم في التحضير خاطر بعض الاحيان باش الاول نشوفوا احنا في هو تكوين الجماعه منجي منجيش نحضر هكاك يسون انجاجي يعرفوا اللي في الاخر بكل مش ناس كل
احنا دو توت مانيير لونجاجمون راهو اي سورا معناتها من الاول كونفيرمي افيك لي زونتربريز الكلهم بار لا سويت في الفاز هذيا باش نهزوا عفنا كونش 12 عليه باش نكونوا معناتها بلوز افيكاس علاش على خاطر يورا لا دوزيام فاز فيها سيت ان اكومبانيمون تيران فريمون سبيسيفيك دو وان تو وان pour le marché اللي هو معناتها باش يمشي له الشركه هذيا واللي كي va aboutir في الاخر avec un roadshow normalement inchallah au mois d'octobre prochain ma bin Sénégal ou Mauritanie là où les entreprises vont bénéficier de contacts renseignés de d'éventuels معناتها partenaires
ici roadshow في تونس ولا
في لا غادي في دكار وفي نواكشوط
d'accord itinérant la
itinérant نمشي لتونس دكار دكار نواكشوط نواكشوط
راهو لوجيك معناها قرب لبعضهم سي تري لوجيك
غادي نخمو نقلبوش مي بون فيغا ديسي لا
فهمتني مي سا سخا ما نروحش لتونس
لا ما نروحوش لتونس دونك من غاديك دونك نتعداو ديريكتومون ولا 12 هذوما انتربريز دونك ابار لاكومبانيمون بيرسوناليزي معمق vont bénéficier aussi d'un petit appui financier باش يعاونهم شويه فاك دي فري دو ديبلاسمون في الروتشو اللي باش يصيروا
يعني بخلاف التكوين هذا الكل باش يخلصوا لهم شويه من لي فري نتاعهم
باش نعطيهم منحه صغيره اللي هي باش تعاونهم بور كوفرير لي فري ان شاء الله دو ديبلاسمون بور الروتشو علاش خاطر معناتها نقولوا احنا شركات صغيره
صغيره مازال كي بدات قلت
تنشكون شركات مازال كي بدات الوغ كو لو بوتونسييل مينيموم عامين الوغ كو لو بوتونسييل كبير بالكدا نتاعها يبدا دونك احنا قلنا باش نعاونوهم شويه معناتها فينانسيرمون بور فير فاس اللي نعرفوا ما انتي تعرفوا انا نعرف لي فري مع دو ديبلاسمون
باش غالي افريقيا باش غالي باش غالي لي زوتيل غاليين برشا
لي زوتيل غاليين لي ديبلاسمون غاليين كل شيء غالي مي احنا باش نعملوا
دعم راهم حتى في افريقيا يا جماعه تسمعوا بس روش دين رخيصة رو أبار بتاخد سريت فود هذاك يمكن أما داك شو تخرج مطعم بالحق معناها الأسعار أغلى من تونس
أغلى من تونس مي بون معناتها هذاك هو السوق مي زاد نقول الأسعار غالية داكور مي لي زوبورتينيتي زاد غاديكا يكونوا معناتها كبار إن شاء الله بور لي زونتربريز
موريتانيا والسنغال ما نعرفش أنا في الاثنين نرى أكثر زوبورتينيتي لينا كتوانسة في السنغال هذه التجربة من بعد وكل حد كيفاش باش يراها من بعد في الواحد بحكم سوق اكبر بحكم ماتوريتي اكبر للسوق تاع السنغال هذاك علاش حبيت نحكي معاك انت مشيت الاثنين موريتانيا والسنغال جو بونس
موريتانيا مشينا معناتها لو بيرو مي با موا السنغال ان شاء الله معناتها تري بيانتو
داكور دونك زوز ما
مشيتش مي عندنا معناتها ان فيت عندنا بوكو دو بارتنير هذيك اللوكو نخدموا خدمت معناتها برشا في السنغال مي ا ديستانس وتوا دونك ان شاء الله معناتها عندنا لا بروميير ميسيون او موا دو او مو دافريل معناتها باش تزيد.
انا تعرف البرنامج هذا شنو نقول؟ اذا كان واحد ما مشاش بالكل لافريقيا مرة الصحراء. عمره ما مشى.
ليش؟
السنة الأولى ابتدائي باش يبدا بها لافريك يمشي السنغال.
انا
ديما جو نغيت با دو ديغ لا ميم شوز، العباد كيسالوني وين نبدي؟ وين نبدا؟ ولكن أول مرة باش نمشي.
قلت أنا هذا معناتها بور موا هذا ساغيست سامحني معناتها ساغيست أن بو سوبجيكتيف خاطر كي تبدا سنة أولى فريمون يلزمك تمشي. وتمشي للاسواق اللي هي تكون اصعب برشا من السنغال معناتها انا نذكر معناتها مون باتيم دو 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 لا بارتي سوبساريان معناتها دو بيي سيتي مالي واللي عندي عليها معناتها عندي ربط معناتها عاطفي معناتها ربط عليها الكبده كما نقولوا مالي
حكينا فيها المره
اللي فاتت حكينا فيها المره اللي فاتت افريقيا كبيره برشا مالي نيجر لا كوت ديفوار لا ار دي سي زاد عندي ان تري بون سوفنير وعندي معناتها بوكو دو بارتنير غاديك donc le Ghana entre autres donc femme Afrique pour moi le qui appelle un baptême Afrique maintenant ou à Barça donc fait beaucoup d'opportunités ou bref bien on aime nager à la page si mais elle y a un peu de temps aujourd'hui maintenant les entreprises on a machine d'accord pour appuyer l'export ou l'internationalisation des entreprises twins dans ces six secteurs d'activité sur les deux marchés mais on a machine surtout باش نعاونوهم باش يطوروا شراكات ديما نروح لفيها الكلمه وباش يطوروا معناتها دو فيريتابل بارتناريا لوكو مانيش ماشين جوست بور اكسبورتي مي اون في ابوتير معناتها بشويه بشويه اون تريانغولاسيون ما بين دي تخوا مارشي نتاعنا اللي هما تونس والسنغال وموريتانيا pour que le savoir-faire tunisien il se développe.
Ou fait maintenant je me dis qu'on كشركات اللي خاطر مش يبيعوا السلعه ou مش يبيعوا ان سيرفيس.
Bon ça les entreprises يقول لك انا ماشي باش نبيع ماشي pour conquérir.
هذه خدمات. Conquérir هذه قلنا نحيها من
الشغل. هو والله شو conquérir فما راهو نمشيو معناتها pour conquérir quoi pour conquérir la sympathie pour conquérir معناتها la confiance pour conquérir entre guillemets معناتها l'amour معناتها في البلدان هذيا.
وي بون تاخذها
انت. Voilà كان ناخذها mais chérie mais conquérir
une conquête amoureuse ben il n'est pas mal
une conquête au moins de confiance aux aides de développement mutuel mais les deux pays voilà les trois pays derrière la machine
وفا بن عبد الله نذكر انت جنرال مانجر تاع بزنس كيز جيتنا اليوم حكيت لنا عطيتنا بوكو دانفورماسيون على البرنامج نتاعك 619 تك فايبز البرنامج هذا ممول من عند لايف دي وتحت تنسيق قوافل نشكرك برشا على المعلومات اللي vous avez partagé معنا اليوم المستمعين ومستمعاتنا
انا نشكرك برشا او جوست ان ابيل aux entreprises on a lancé l'appel à candidature يوف ان شاء الله le 20 février
okay. donc les مخرين تصايم مخرين
تصايم مخرين donc n'hésitez pas à postuler sur linkedin hashtag 619 techvibes okay. sinon sur la page zeda linkedin تاع business keys تلقاو l'appel à candidature radic
اوكي فما 60 باش ياخذوهم دونك vous avez une chance donc n'hésitez pas hein. فرصه ليكم شكرا دونك مره اخرى وفاء نمشيو تاع الدرنيير دنيير روبريك نتاع ليميسيون نتاع اليوم فرصه افريكا كيما قلت لكم باش نمشيو زيت الزيتونه وتسويق زيت الزيتونه في افريقيا باش يكون معنا واحد من الشركات اللي نجحت في العمليه هذيا باش نبحثوا معها الموضوع هذيا وكيفاش نجموا نصدروا احسن وخير شكرا مره اخرى والى اللقاء
ميرسي بوكو عايش
فرصة أفريكا
فرصة أفريكا كما قلت اليوم باش يكون عندي في بالي ضيف بركة أخي لا بيل سوبريز كو فينالمون جوي دو انفيتي مرحبا بها دورا دوس دونك قررت أن باش تكون مع أحمد حمزة
مرحبا عايشك سيدي ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون
دونك اليوم باش نحكيو على التصدير نتاع زيت الزيتون التونسي المعلب إلى الأسواق الأفريقية فما نجاحات صارت وباش نفسروا النجاحات هذوما شنو السبب فيها وهل فما امكانيه ان باش نزيدوا نحسنوا في الارقام نتاع التصدير نتاعنا للاسواق الافريقيه هذيا كيفاش تراوتوا
المارشي افريكان سي مارشي تري تري امبورطون وجودنا فيه يعني مهم برشا من جانب اقتصادي ومن جانب ايضا انه موقعنا جغرافي والعلاقات اللي عنا مع افريقيا مثلا بالنسبه للشركه نتاعنا احنا اوليفو نصدروا توا في كينيا ورواندا وريسامون بدينا زاد في السنغال عندنا افونتاج كبير برشا مقارنه باللي كونكورون نتاعنا طلين وسبانيول خاصه اللي هو البارتنريا نتاع الكوميسا وزليكاف اللي
موجود قاعدين نستعملوا فيها
ديجا وي وي
بلاش كاين دي زيكزامبل لي مارشي اللي خاصين فيهم الكوميسا
الكوميسا كينيا سورتو
كينيا
خاطر بلاش
جو في اكسبري دو بوزي لي كيستيون خاطر برشا تسمع ما تعرفش دونك انا جو كوني لا ريبونس جو فيك لي جون كي ليكوت يعرفوا اللي فما راهو اليوم بوسيبيليتي الكوميزا اللي هي 23 بلاد في افريقيا امضاها مع بعضهم الاتفاقيه هذيا واحنا في تونس عندنا اليوم لا غون افونتاج كي نبيعوا البلدان هذوما العكس اسبانيورو والتاليان اللي هما اللي كونكورون تاعنا ما نخلصوش الجمارك
بالضبط والافونتاج هذا كبير برشا يعني هذا معناها نقطه اساسيه اللي تخلينا انه نحن نربحوا المارشي هذاك ونواصلوا وتكون البينتراسيون اكبر في المارشي 30% راهي مش شويه مقارنه
30% في ظرف صغير ياسر
بالضبط بالضبط يعني مارشي مهم وقاعد يطلع مثلا بالنسبه لكينيا وجود من اكثر المارشي في الافريقي اللي موجودين فيه دي مارك توينسا سور لو ريون مي با سولمون سور لو ريون حتى مع لي زوتر اوبيراتور اللي يخدموا في الكوزميتيك يستعملوا زيت الزيتونه ولا دوتر اوبيراتور اللي يخدموا لو فراك افورت فالور اجوتي مثلا با سولمون معناها تبيعوا فراك ايكونومي يا كوزميتيك يا اوسي اون بوتي سور لو ريون البيرسبكتيف المستقبل في وجود المارشي افريكان لازم نستغلوها بوجود اكثر الاتفاقات هذه الكادر اللي موجوده لازم نستعملوها اكثر جو فوا انه قاعده حتى الدايت يعني الحميه الغذائيه نتاع المواطن الافريقي بصفه عامه في الكونتينون قاعده تتبدل وقاعد يتجه اكثر انه
هو يفوت لي شوز كومونسون في الحقيقه ما يعرفش الزيتون واللي يعرفوها من الكل كانوا يعرفوها جوس باش يعملوا بهم واحد القشره نتاعهم
ولا للشعر
ولا للشعر ولا اما لوتيليزاسيون تاع زيت الزيتونه في الماكله كان تو تعلموا الحكايه
هذه بالضبط
والاسعار خاطر ولات ممكن خاطر ولا الاسعار تقعد ديما اسعار غاليه برشا اعطيهم فكره في لو سيو لي غيون انا جيتي في كينيا جوستومون جي فيو لي بري معناها وديما تعلمت في افريقيا كي تشوف الاسعار في سوبر مارشي ولا جرون سيرفاس ما تسخنش ياسر
ما تسخنش ياسر بالضبط اليوم بركة مثلا اون ديسكوتي دو سا افيك بعض من الزملاء يعني في القطاع في الاكسبورتاسيون يعني السوم اللي تراه في الريون كي تعمل ريفرس انجينيرينغ على الاقل تلقى 40-50% سي لا مارج دو ديستريبيوتور معناها الريتيلر زيد عليها 30% اخرى نتاع لو ديستريبيوتور معناها ريالمون لو بري كي اريف لابا سي ان بري تري تري كونكورونسيال مي بعد avec ces marges هذوما يتحطوا في structure de coût ويولي السوم غالي برشا. نذكر مره je parlais avec un client potentiel في نيجيريا مازالش ربي من ذكرها وقتاش قال لي olive oil is for rich people, يعني زيت الزيتون للاغنياء فقط.
hey, بعض المناطق hey, لا مش للشعب.
اي بالضبط
مش للشعب. الدور الدوس مرحبا بك. تجربتك في الزيتونة قديمة شوية جديدة, حكينا على اش قاعدين تعملوا توما كمؤسسة, وهل بديتوا كمؤسسة جديدة تتجه الأسواق الإفريقية؟
Alors, احنا c'est une entreprise familiale qui a commencé depuis les années 97. Mes parents ont commencé le projet, ou توا la génération nouvelle est en train de prendre l'élan. قاعدين نبداو احنا في la partie conditionnement. Donc la partie encore Afrique, c'est un marché qui est différent des marchés de la Mississippi. On a l'habitude de travailler avec les États-Unis, on a commencé le Moyen-Orient avec une bonne capacité. On commence à revoir les accords entre l'ASLECAF et la COMESA qui peut être très très intéressant pour le marché.
Qui t'a dit le mot qu'on a dit Ahmed Hamza par rapport aux prix, par rapport à l'opportunité, par rapport à la COMESA? شنو الكونكليزيون اللي تخرج بهم انت بارابول كمؤسسه مستسه تصدر كان لاوروبا ولا الولايات المتحده الامريكيه وغيرها؟ شنو الحاجات اللي تاخذهم كوم اليمون ديك انت كوم بلان داكسيون باش تدخلهم في تو فالي انتيغري في الاستراتيجي نتاعك بوغ حتى انت يكون عندك اون بار في المارشي افريكان؟
Pour moi, franchement, il faut déjà commencer à comprendre les accords qui sont établis. Mm-hmm. Pour revoir un petit peu, Benes Belina, quelle entreprise, ou avec les accords à Douma, on peut être vraiment concurrentiel. Il ne faut pas oublier, on n'est pas seul sur le marché. Mm-hmm. Il y a toujours, les Européens sont très conscients de le fait que les femmes à l'ASLECAF ou la COMESA, et donc ils vont comprendre, et là, on peut être concurrentiel. Tawa, ce qui est aussi intéressant, c'est que tant qu'il y a ça, comment on va interagir sur ce point-là? Le plus important, c'est d'aller vers le consommateur et vers le client et de commencer à comprendre ce que Huma il cherche. C'est toujours de l'huile d'olive qui est considérée comme riche pour eux, ce n'est pas dans leur diet et ce n'est pas dans leur nutrition. Donc on va revoir un petit peu les directions et peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant.
Je suis venu à la fin de la Saout Radio. واليوم جاي لوبورتونيتي باش نشوف صوت الراديو بالحق. البرودكتريس هاي تسمع قالت لك هي صحيح اليوم كونفيرماسيون من عند التكنيك راهو صوت تاع الراديو حلو ياسر راك عندك كارير سنه فيك بخلاف زيت الزيتونه
وزيت الزيتونه بزيد يحسن
الصوت زيد.
باهي نحكيو شويه على لي سيكو ديستريبيسيون في افريقيا. تو مثلا نرجعوا لكينيا. كينيا مثلا البور اللي ديشارجمون فيه هو نتاع مومباسا.
مومباسا
ومن بعد من غاديك العباد اللي ما تعرفش اللي ترونسبور من مومباسا للعاصمه يوصل ساعات التكلفه نتاعو حتى 1000 دولار و2000 دولار. سا سي دي فري اكستراوردينير. دونك الحلول اللي الخبراء يقولوا وقتها انه الحل اللي يكون انت بيدك يكون عندك المجازان نتاعك شو بلاس باش تيفيتك السورشارج هذيك نتاع الانترميديير وتحاول انت بيدك تكون موجود باش تنجم تغطي دي بورسيون تاع السوق اللي اليوم ماكش موجود فيها خاطر كان باش تقعد تخدم كان على لي غران سيرفاس يا ليميت في بارابور سا لا ماس ني با في غران سيرفاس الوغ كو لي اون تري غروس دوموند. شنو رايك في النقطه هذه؟
شو انا موافق كانو لوجيستيكمون بصفه عامه في الافريك عندنا ان تشالنج كبير رغم اللي اون كونتينون نورمالمون معناها قراب لبعضنا مي لوجيستيكمون سي با تري تري ديفلوبي فعندنا بليزيور رود بلوكس في اثنين. نحن مثلا في البدايه نحن اونتربريز تاع عمرها اربع سنين ف mais on n'a pas encore la capacité d'aller s'implanter en Afrique. L'approche interne pour le moment, c'est de travailler avec des distributeurs locaux qui s'occupent de ça. Qui va lui aussi un flux important, une rotation importante. On va certainement optimiser, intégrer ces coûts-là pour essayer manière d'être beaucoup plus concurrentiel et manière donner des solutions de livraison immédiate à d'autres distributeurs potentiels. Pour le moment, l'Afrique a mis acte avec des partenariats. Eux ils prennent en charge maintenant l'exclusivité de distribution et Norptor bien sûr avec des objectifs de vente et à réviser chaque deux ans. Il y a qu'un rao et nous le potentiel il est beaucoup plus grand, on va réviser ça certainement.
Mais il y a une grande limitation, l'accès à l'information du comportement du marché. Mais un petit rêve que c'est d'améliorer le marketing, c'est l'une des passions de tech. Mais a-t-il des solutions par rapport à ça? Je ne sais pas, mais je suis en train de faire avec Kenya, et tout ce qui est e-commerce, il est très avancé. Il y a des gens qui ont été chez les téléphones. Il y a des gens qui ont été chez les téléphones. Il y a السلع الدار و بزنس كبير قاعد يصير في الكي هذية دونك عليكش فكرة متاع ان كومباني ماركتينج سبيسيفيك للموندو هذية متاع كينيا والبودن شبلها
نحن مثلا عنا اون اكسبيريونس سيميلير كونت كوني اون تران ماتنون دامبلونتي في اليوكي في اليوكي مثلا اون با لا كاباسيتي نحن بور انتجري لي غروند سيرفاس في لندرا فبدينا في ويلز فين عندنا اون كوميونيتي وعندنا دي كونيكسيون افيك دي شيف و دي بيرسون دو لا كوميونيتي غادي في النون بروفيت مي اوسي دي جون كي سون اكتيف في تو سكي فود فيستيفالز فباش نبداو لوكو avec un petit stock sur mana في اللوكاليتي هذيك وباش نبداو نبيعو في لي فود فيستيفالز وبعد بشوي بشوي الاونلاين شوب سورا اكتيفي اي اون فودري bien معناها يكون عندنا une expérience benchmark qu'on va essayer de développer في aussi في كينيا مي انا معنا محطوطه حتى في الاستراتيجي نتاعنا انه il faut qu'on aille s'implanter là-bas il faut qu'on enchaîne في des activités مربوطه بتو سكي aspect culinaire et بشوي بشوي on bâtit une certaine autorité باش نتعاملوا directement مع الكونسوماتور ونفهموا s'il y a une possibilité de développer un produit spécifique qui répond à leurs besoins mais c'est dans le plan mais بشوي بشوي ملول on veut faire du chiffre essayer de pénétrer le marché avoir une certaine présence بعد optimiser cette présence et optimiser notre structure de coût et absorber la partie distribution تدخل أكثر الأكثر هي للشركة
باهي اخر نقطة دولا دوز جون مانجر في السيكتور بتاع الويل دوليف لو عندك هكا عصا سحرية باش تطلب حاجة تتنفذ لك توا تو سويت بور اميليوري البيرفورمانس نتاعك سو لي مارشي سود افريكان شو تطلب من السلطات؟ حاجة بركة با ترو كوموند
Franchement, je ne saurais pas quoi dire parce qu'on a tellement de choses à améliorer. Mais avoir vraiment un accès plus rapide à leur environnement. Je pense Afrique, je ne penserais pas que ça serait plus rapide que d'aller aux États-Unis. Dans le sens pour livrer, pour pouvoir comprendre le consommateur, pour pouvoir voir leur ambiance dans laquelle ils vivent. C'est un peu dans cet aspect-là que je suis en train de parler. Le consommateur américain, c'est un consommateur qu'on comprend, qu'on arrive à voir sur la télé, qu'on arrive à suivre un petit peu l'accès, le transport maritime, d'accord. Il est fluide et tout. Donc,
c'est assez la visibilité, le marché, et collecte de data,
l'accès même physique pour aller vers un port africain, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour aller s'implanter. C'est pas quelque chose qu'on arrive à comprendre automatiquement, même s'il y a des accords bilatéraux.
Donc il y a des avantages aujourd'hui. On est en train d'utiliser Medinerx pour acter un marketing très ciblé avec des moyens plus modernes et plus costauds et plus, on peut dire, acter tomohat. ملي بحاتينا ولا روحنا خاطر نجمو نعملو خير برشا من هكايا هكاك نكونو كمان اليوم اخر بارتي من افريكا اكسبريس نتاع اليوم نذكركم اللي ضيوفنا اللي كانوا في الروبريك الاخرانيه دولا دوس واحمد حمزه من القطاع زيت الزيتونه شكرا لاستماعكم كالعاده الوفياء بالنسبه للبرنامج نتاعنا افريكا اكسبريس والى اللقاء كما العاده نهار الثلاثاء الجاي 7:30 تاع العشيه صباح الخير
Africa Express.